Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Deri në orën 15 votuan rreth 24% të qytetarëve me drejt vote, të cilët sot zgjedhin 21 kryetar të komunave në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës dhe Prizrenit presin nga autoritetet e reja komunale rritjet shkallës së punësimit dhe investime në infrastrukturë. Lufta në Bosnjë, retorika apo realitet, dhe kjo është tema që trajton rubrika Expose e Radios Evropa e Lirë. Polonia raporton për përleshje të reja me migrantët. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, sot qytetarët votojnë për zgjedhur kryetarët e 21 komunave përfshirë ato të kryeqytetit Prishtinës. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 15 kanë votuar rreth 24% e qytetarëve me të drejtë vote. Bashkimi Evropian ka thënë se përsa afërmi po monitoron procesin zgjedhor. Raporti i Nadia Ahmetit.
Rreth 24% e qytetarëve me të drejtë vote kanë votuar deri në orën 15 në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që po zhvillohen në Kosovë sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Qytetarët e Kosovës po votojnë për të zgjedhur kryetarët e 21 komunave, përfshirë edhe atë të kryeqytetit Prishtinës. Sipas KQZ-s, në orën 7 janë hapur të gjitha vendvotimet dhe do të jenë të hapura deri në orën 19 të mbrëmjes. Të drejtë të vote në këtë rundë zgjedhjesh ka 1.2 milion qytetarë dhe ata do të mund të votojnë në 575 qendra votimi me 1638 vend votime. Presidentja Kosovës Evjosa Osmani, pasi ka votuar, ka thënë se detyrimi i qytetarë për të kontribuar në demokracinë e vendit nuk ka përfunduar me 17 tetor.
Sot është një ditë po aq e rëndësishme e cila përcakton fatin e komunave ku gjithsesi prej jush dhe prej nesh jeton. Prandaj është shumë e rëndësishme që qytetarët të përgjigjen këtij detyrimi qytetar në mënyrë që nesër pas nesër të kenë më shumë të drejta dhe cilësi më të madh të jetës në komunat ku ata jetojnë.
Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas votimit në njërin nga qendrat në Prishtinë tha se Kosova po përmbyllën një vit të suksesshëm elektoral.
Republika e Kosovës ka dëshmuar se është një shtet demokratik në të cilin respektohet të drejtat e gjithë qytetarëve dhe ku ata në mënyrë të lirë dhe të ndershme zgjedhin ata të cilët do të zgjedhin në vijim për neve.
Para ditën e së dielës kanë votuar dhe dy kandidatet në garën për Prishtinën, Arben Vitia nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Përparim Raman nga Lidhja Demokratike Kosovës. Që të dy kanë ftuar qytetarët me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë këtë drejt. Me pas kanë votuar edhe kryetarët e subjekteve më të mëdha politike në Kosovë. Rundi i dytë i zgjedhjeve lokale po monitorohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ekipi monitorues i Bashkimit Evropian dhe organizata vendore. Shefi i misionit e Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjeve në Kosovë, Lukas Mandl, tha se 62 vëzhgus të BE-s po monitorojnë përse afërmi procesin zgjedhor dhe do të vëzhgojnë përse afërmi edhe procesin e numërimit. Inkurajoj qytetare që të shfrytëzojnë të drejtën e votës, të shkojnë në vend votime, të votojnë për njërin ose tjetrin kandidat dhe të kontribojnë në demokraci, tha ai gjatë një paraqitjeje para gazetarëve. Ndërsa koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, po ashtu që po monitoron zgjedhjet në komunat ku po zhvillohet balotazhi, kanë treguar disa nga përregullësitë gjatë procesit zgjedhor. Eugen Cakolli tha se raportohet për vështirësinë e gjetjes në emrit në listën e votuesve, ndonëse në nivele shumë të ulta se sa në raundin e parë.
Në rreth 40% të vendvotimeve në nivel vendi janë evidentuar deri në 10 raste pra kur qytetarët nuk kanë arritur që gjejnë emrin e tyre në listën përfundimtare të votuesve.
ndryshe rundi i parë i zgjedhjeve lokale në Kosovë është mbajtur më 17 tetor. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 17 komuna janë shënuar fitoret e partive. Në bazë të këtyre të dhënave, lista serbe ka fituar 9 komuna, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 4 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike nga 2 komuna, kurse Lëvizja Vetëvendosje nuk ka rritur fitoret e qartë në asnjë komunë në rundin e parë. Në rundin e balotazhit, Televizia Vetëvendosje që udhëheqet me qeverinë e Kosovës edhe që në zgjedhjet parlamentare të shkurtit fitoi mbi 50% të votave në balotazh përballet në 12 komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës sigaron në 9 komuna, Partia Demokratike në 8 komuna, Alianca për Ardhmërinë në 5 komuna, Nisma Socialdemokrate dhe Partia Socialdemokrate zhvillojnë gara në nga 1 komunë, ndërsa në komunën e banuar me shumicë serbe, Klokot, në gardo jenë Lista Serbe dhe GISNS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sjellim tani pritjet e disa qytetarëve të komunës së Prishtinës dhe Prizrenit për autoritetet e reja lokale që pritet të zgjidhen sot. Përmirësim infrastrukturës rrugore në kryeqytet dhe siguri në shkolla janë pritjet kryesore të disa qytetarëve në Prishtinë. Ata po ashtu thonë se presin që premtimit e dhëna dhe realizimi programeve të prezentuara të realizohen. Për Radio Evropa Lirë flasin Drim Ferata, Jesat dhe Besim Medzani.
Pres ndryshime jo vetë në sferën e rinis, po në qëfar dhe sferën, shpresoj që të fitoj më mirë. Programet kanë qenë të pak të në aspektin e urbanizmit, kanë qenë pak ma të mira në aspektin që kanë qenë pak ma të planifikume dhe me plane ma konkrete. Të shohem tash dhe me dhënë që jo solovite mdhaja që ndohin e për qytet, pjesa transportit publik, a ka më përmirësu se jo. Kështu që qëto janë prismëri dhe mija që ndryshimet e para me ndohë dhe me dhënë në këtë sfejt.
Presëm që me konë dhe që ka ma mirë të pak në përfmi të onë, më regullu përshu mirë shkolla të, më regullu vërzurën e për shkolla, më rritë sigurien e për shkolla, edhe shpresoj që vetë gjysën për mëtime e mojnë edhe nëjnë arrejnë.
Me që letë bëhet më mirë për fëmi tanë, ku që së përdojmë më tepër. Siguria, edhe procesi, do më thonë, i arsimimit, libra kanë shumë fëmija, do të pak me ndërhy pak aty, besoj si komunë, shtu që presim më të mirën.
Rritja e shkallës së punësimit, investimet në infrastrukturë rrugore si dhe përmirësimi i shëndetësisë janë kërkesat kryesore të qytetarëve të Prizrenit për kryetarin që do të udhëheqë këtë qytet në 4 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë flasin Driton Anushi, Kujtimisini, Nazir Haziraj dhe Asip Rahmani.
Kryetari i ri që vjen për mendimin tam duhet arsimimin ta forcojmë më shumë, të hiqet korrupsioni, mandet mirët me shëndetësinë. Mandej të bëjt punësimi i studentave, të ketë praktikë për studenta.
Me pënum edhe me punësu që të rrenin, mandej se qytet i bolli mirë, po do punë. Unë për personalisht i shoh që me vjetë rrugët e blokuta, unë oza qytetit e blokut.
Po punësimi, inspektorat i mas pare, me këqyrë që do privatizimit, punëtorët, në dërmore të voglë, ma shumë punë për rrenin, që mës me hikë, s'ka punë, s'ka si, edhe shëndecinë. Edhe korupcionin, dijet, menal.
Trim, ma shumë me shtim punë, jo me dal jashtë. Unë po jetëm jashtë, veç këtu është vendi janë. Dutë fabrikat me bo, gjinë me punu, pa fabrikë, pa, s'ka jetë.
Përmes fletëvotimeve me alfabetin Braille, personat e verbër në Kosovë mund votojnë pa ndihmën asistentëve të tyre. Në Kosovë janë mbi 2500 persona të verbër. Radio Evropa Lirë ka përcjell nga afër procesin e votimit të megjithë fonicit në Prishtinë. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Për herë të dytë brenda 30 ditësh, sociologu Megjith Foniqi nga Prishtina shkon për të votuar. Ai është i verbër që nga mosha 20 vjeçare, kur edhe humbi shikimin. Gruaja e tij e shoqëron nga shtëpia për në qendrën e votimit. Por brenda vend votimit nuk i duhet asistimi gruas, pasi 64 vjeçari mund të votojë pa ndihmën e askujt. Flet votimet për personat e verbër janë me alfabetin Braille.
Po procesi i votimit është një nga të drejtat elementare të qytetarëve. Kosovës, ku edhe komunitetit verbërve KCZ-ja që nga viti 2009 ka kriju kushtet favorshme për votim të pavarën. Aty është numri i subjektit politik, emri subjektit politik, për për kryetar të komunës tash që ishin vetëm dy kandidatë shumë lehtë.
Në Kosovë janë më shumë se 2500 persona të verbër. Prej tyre në rundin e partë zgjedhjeve lokale të 17 tetorit kanë votuar 1000.
Në shumicën e vendvotimeve apo qendrave të votimit mungojnë shablonet, cilat nuk kanë informata komisionerët e ndryshëm se për çka vijnë këto. Kem pas raste kur kanë thonë që janë depo që atje po s'di për çka janë. Është e pa informim.
Më 17 tetor në disa qendra të votimit kishte mungesë të flet votimeve për të verbër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka dërguar flet votime të tilla në 21 komunat ku përmban zgjedhjet për kryetar të komunave. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur më 17 tetor. Në 17 komuna kryetarët janë zgjedhur në rundin e parë, derisa 21 komuna të tjera kanë shkuar në balotazh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve se Bahat e Rama jeton në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat që gjendet rreth 23 km larg Prishtinës, prej vitesh ka filluar të braktisët nga banorët lokal. Por këtu ka gjetur mundësi për të bërë biznes se Bahat e Rama, një grua e papunë e cila nga një donacion prej dy kosherësh, i ka bërë 30 sosh. Përveç bletëve, ajo ka ndërtuar një fermë të vogël të cilën po mundohet ta zhvillojë për të punësuar gratë papuna në këtë zonë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Jeta në një zonë të thellë malore nuk ka qenë pengesë për Sebahat e Ramën që të gjej mundësi për të përmirësuar jetesën. Sebahatja jeton së bashku me burrin e saj Faikun, djalin dhe vajzën në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat malor me shumë pak banor gjendet rreth 23 km larg kryeqytetit. Para më shumë se 10 vitesh, Sebahatja nuk beson të shumë se mund të zhvillon të ndonjë biznes në këtë vend prej ku shumica banorve tashme janë shpërngulur. Por një takim me një shoqat që mbështeste gratë në zona rurale, ndryshë jetën e saj.
Një shoqat e grave këto në Keçekoll. Aja në ka thirë, në ka thonë aji një pajtimet për marë, një marë dy bletë, e me anisë, me punu, me marë me tu. Edhe na jena shku, kena moj trajnine, të në Keçekoll, me shoqatën e grave, me i kanë dhonë dy bletë.
Viti par ishte shumë i vështirë, se Bahatja nuk dinte se si duhet kujdesur për bletet. Për këtë arsye mori pjesë në trajnime të shumta dhe lexoi libra që i ndihmuan të zhvilloj këtë veprimtari. Aktualisht ka mbi 30 koshere bletë dhe është shumë krenare për punën që bën.
Unë i për vetë jam e lumtur shumë që mirëna me këtë punë. Jam krenare, po zot sikur me bletë, sikur me bletar me blektori që mirëna, unë jam krenare me të. I punoj me vullnet. Nuk pritej me të. Më morën punë kam. Sikur kush kish me punu kon pezo që shkon punë je obligune me shkon punë edhe unë kam qita sikur me kon të punu edhe në këtë punë në shpiterme e di që punoj për veti për këtë.
Nga bletët, Sebahatja arrin që brenda vitit të fitoj deri në 10.000 euro. Krahas bletaris, Sebahatja prej më shumë se 7 vitesh zhvillon edhe veprimtarinë e blektoris. Derisa ishte duke punuar në armë me burrin e saj Faikun. Ajo rrëfen se si një shqiptar që jeton në Zvicër. Ishte ndalur rastësisht dhe ju kishte thënë se është i gatshëm që të ndihmoj financiarisht për të bler disa lop në mënyrë që të ngrisin një fermë.
Me ka blia i dy cupa lëp, e me kena mona, pe që aty në dy lëve, e kena rritë, në mas dy vjetë, ja kena këtyna porët atina, që ne ka gjitaj. Porët, ja kena këtyna apet, e kena rritë në umbrin.
E gjendur në një fshat ku gratë kryesisht janë të papuna, se Bahatja thot se çdo ditë përpiqet të rrisë numrin e bletëve dhe gjedhëve, me shpresën se një ditë do të mund të punsoj bashkë fshatare të saj.
Kam qef me rritë numrin hale ma shumë dhe për me bë punësimin dhe mi punësu dhe gratë tjera, femna tjera me punësu këto me marë.
Sebahatja thot se gratë e papuna duhet të gjenë mundësi për të kryuar biznese, ku do që jetojnë.
Sa ta ki shnetën nuk bërë më dërzu, do të mu mënu mu marë me tënat dhe me posë një favolnetin veti njëri me hamë, kam ja dalë, kam mu marë me që të punë dhe kam ja dalë.
Shumë gra në Kosovë vazhdojnë të jenë të papuna. Sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, niveli i punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, që është dallim shumë i madh në raport me burrat. Numrin më të madh të grave të papuna e përbëjnë ato gratë që jetojnë në zona rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë në rajon. Është duke u cilësuar si kriza më thellë politike në Bosnjë dhe Hercegovinë që nga përfundimi i luftës më 1995. Institucionet shtetërore janë pezull dhe njerëzit për herë të parë ndër vite druajnë nga një konflikt i ri. Kush dhe çka po e shtyn Bosnjën në këtë kaos? Ndjekim rubrikën Ekspoze, të cilën e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Është duke u cilësuar si kriza më e thellë politike në Bosnjë-Hercegovinë që nga përfundimi i luftës më 1995. Institucionet shtetërore janë pezull dhe njerëzit për herë të parë ndër vite druajnë nga një konflikt i ri. Kush dhe çka po e zhyt Bosnjën në këtë kaos? Në një vend ku ndarjet etnike midis serbëve, bosnjakëve dhe kroatëve kanë çuar në disa nga krimet më të rënda në historinë moderne, tensionet e larta politike ngjallin frikë. Lufta në Bosnjë nga viti 1992 deri më 1995 ka lënë mbi 100.000 njerëz të vrarë. Në mesin e tyre mbi 8.000 burra dhe djem musliman të vrarë në gjenocidin në Srebrenicë. Për ata që kanë jetuar në atë kohë, kujtimet janë më të freskëta.
U pitëm nashe majke, znaçi
musliman. Do t'i pyesja nëna tona muslimane, serbe dhe kroate ose cilëndo, a do të lejonin të kemi sërish përmendore të tilla?
Në këtë përmendore në Kozaras së Bosnjës janë emrat e mbi 1200 bosnjakëve të vrarë në luftë, ndërsa Fikret Alić është i mbijetuar i kampit të internimit Trnopole. Ai është bërë simbol i mizorive në Bosnjë pasi trupi i tij skeletor, pas stelave me gjemba në kamp, është shfaqur në ballinën e revistës amerikane Time më 1992. Lufta ka përfunduar me një traktat të paqes të njohur si Marrëveshja e Daytonit në fund të vitit 1995. Por sot, pas një çerek shekulli në paqe, Bosnia është në rrezik të ndarjes dhe rrëshqitjes në konflikt të ri, ka paralajmëruar përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në këtë vend Christian Schmidt.
Spaltung steht nicht bevor, aber wenn die
Shpërbërja nuk është e afërt, por nëse degradimi i marrëveshjes së Daytonit vazhdon, sipas analizave të ekipit tim, ekziston rreziku që ky vend të shpërbëhet.
Marrëveshja e Daytonit e ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët e ka ndarë Bosnjën përgjatë vijave etnike, në njërën anë Federata Myslimane Kroate, në anën tjetër Republika Srpska. Dy entitetet janë të lidhura së bashku me presidencën Trepalçe dhe me qeverinë qendrore. Lideri i Serb Milorad Dodik ka kërcënuar me shkëputjen e Republikës Srpska tash e 15 vjet, por deklaratat e tij të fundit kanë nxitur veçanërisht shqetësime për konflikt të mundshëm. Kriza e tanishme ka nisur në Korrik, kur ish përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë Valentin Incko ka ndaluar mohimin e gjenocidit në këtë vend, si dhe madhërimin e kriminaleve të luftës. Përfaqësuesit serb janë përgjigjur me bojkotimin e institucioneve qendrore. Muajin e kaluar, Dodik ka thënë se Republika Srpska do të tërhiqet nga tre institucionet kryesore shtetërore: forcat armatosura, organi i lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik ka thënë se gjyqësori, siguria dhe inteligjenca e Bosnjës do të ndalohen të veprojnë në Republikën Srpska. Sipas tij, këto organe do të zëvendësojnë institucionet vetëm serbe.
Republika Srpska që uspješno regulisati pravno në ustavën.
Republika Srpska do t'i rregulloj kompetencat e saj, kompetencat që i përkasin në mënyrë ligjore dhe kushtetuese, duke pasur ushtrinë e saj, gjyqësorin, administratën tatimore, si dhe agjencitë e inteligjencës dhe të sigurisë.
Bezbednostik agencija.
I pyetur Sovoni se si planifikon t'i dëboj antarët e shërbimeve shtetërore nga Republika Srpska, do t'i ka thënë ashtu si që kanë bërë Slovenet në vitin 1992, duke ju referuar kështu përdorimit të dhunës gjatë shpërbërjes së Jugoslavis. Drejtori i qendrës përkujtimore të Srebrenicës, Emir Sulagić, ka thënë se institucionet monoetnike kanë qënë mjete për gjenocidin në vitet 1990. Policia, ushtria, shërbimet e inteligjencës dhe të sigurisë kanë qënë në qendrë të dhunës organizuar dhe sistematike kundër jo sërbve. Nëse nuk arrim të i frenojmë këto kërcënime, çmimi përfundimtar që do të paguajmë do të jetë një Srebrenicë tjetër, ka shkruar Sulagic në një kolumne për agjencin Anadolu. Po, si ka ardhur Bosnia në këtë pikë? Analistët thonë se së pari marrëveshja e Daytonit i ka dhënë fund luftës, por edhe e ka ndarë vendin, dhe së dyti komuniteti ndërkombëtar, sidomos SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, e kanë humbur gradualisht interesimin për financimin e përpjekjeve shtetë ndërtuese në rajon. Vëmendja ka qenë e madhe me njëherë pas luftës, por me kalimin e viteve janë shfaqur kriza të reja të tilla si Siria dhe Ukraina, që kanë kërkuar edhe ndërhyrje edhe burime. Analisti politik nga Sarajeva, Streç Kollatall, thotë se në Bosnjë-Hercegovin nuk ka as zgjidhje të thjesht, as zgjidhje të mirë.
Ajo që e bën situatën në Bosnjë dhe Ballkan më serioze dhe më të komplikuar është angazhimi gjithnjë e më i madh i Rusisë, Kinës, Turqisë. Të gjitha këto vende kanë rolin e vet në këto zhvillime. Të gjitha përfshirë SBA-n dhe Bashkimin Evropian shohin para së gjithash interesat e tyre. Dhe si pasojë këtyre rrethanave që ngjasojnë me vitet 1990, por që janë më serioze dhe më të rrezikshme për shkak të kontekstit gjeopolitik, kriza në Bosnjë vazhdon të thellohet nga dita në ditë.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politika të Demokratizimit në Berlin, thot për ekspozen se mungesa e vëmendjes nga perëndimi ka bërë që Dodik kësaj radhe të shkojë edhe më larg, duke dalë me plan për shkëputje nga institucionet qendrore të Bosnjës.
Mr. Dodik, you know, basically is a product.
Zoti Dodik është prodhimi i ndryshimit të politikës. Dobësimi perëndimit e ka prodhuar Dodikun. Ai lulzon në këtë dobësi. Ai në një farë mënyrë është i detyruar që të çojë përpara kërcënimet për ndarje, sepse thjesht nuk ka presion të mjaftueshëm kundër tij nga Washingtoni dhe Bashkimi Evropian.
Fakt, zyrtarët evropian dhe amerikan kanë bërë thirrje për ulje të tensioneve. Më 8 nëntor në Bosnjë-Hercegovinë ka qëndruar edhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, ku ka takuar antarët e presidencës trepalshë të Bosnjës.
Të gjithë jemi pajtuar që luftë nuk do të ketë dhe ky është mesazhi më i rëndësishëm.
Por Streç Kollatall thotë se gjërat mund të bëhen shumë keq dhe nuk e përjashton mundësinë e shpërthimit të luftës.
Viteve
të fundit, hendeku midis qytetarëve të zakonshëm dhe udhëhecve të tyre është gjithnjë më i madh. Është qartë se nuk ka gatishmëri të njerëzve të zakonshëm për të luftuar. Kjo gatishmëri nuk ka ekzistuar as në vitet 90, por megjithatë njerëzit janë tërhequr në luftë. Dhe për shkak të marrëveshjes së komplikuar të Daytonit dhe për shkak të skenës së keqe politike, ku të gjitha partitë, qofshin bosnjake, kroate apo serbe, sillen në të njëjtën mënyrë, është shumë vështirë të ndryshohet politika.
Shqetësime të ngjashme për situatën në Bosnjë ka edhe Bodo Weber.
Nuk është reale të pritet që në anën bosnjake, në Sarajevë, njerëzit do të qëndrojnë pasiv dhe do të vëzhgojnë. Nëse vetëm dy njerëz tërbohen, situata mund të përshkallëzojë. Pra, ka rrezik real. Kjo nuk do të ishte luftë si e viteve 1990, sepse nuk janë tri ushtri, por situata mund të çojë lehtësisht në shpërbërje në dhunshme të shtetit të Bosnjës.
Kriza shihet si një thirrje për veprim që do të siguronte një rrugë të arsyeshme përpara. Bodo Weber thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrin sanksione kundër Dodikut për t'ja ndalë hovin. Dodik, që është në vitin 2017, është në tash të quajtur në listë të zezë të Departamentit Amerikan të Thesarit për pengim të marrëveshjes së Daytonit. Sovoni ka pasur zëra se disa antarë të Parlamentit Evropian kanë kërkuar nga komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelyi të vendosë sanksione kundër Dodikut për shkak të bojkotimit të institucioneve shtetërore të Bosnjës. Edhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar ka paralajmëruar Dodikun se kërcënimet e tij për ndarje mund të çojnë në izolimin ekonomik të serbëve. Por Streç Kollatall nuk duket optimist. Ai thotë se druan se situata në Bosnjë do të vazhdojë të komplikohet.
Međunarodne zajednice nema više, mi danas imamo...
Komunitet ndërkombëtar nuk kam, kemi interesa amerikane, kemi interesa evropiane, brenda BE-s kemi interesa të ndryshme, pastaj kemi interesa kineze, turke e të tjera. Për shkak të këtyre ndarjeve dhe tensioneve në nivel global dhe për shkak të ndarjeve në Bosnjë, është shumë vështirë të gjendet zgjidhja e duhur, sepse pamja nuk është më bardhëzi. Për fat të keq, shumica udhëhecve politik duket se janë të gatshëm të sakrifikojnë interesat e popullit të tyre, të qytetarëve të tyre, vetëm për të mbetur në pushtet.
Fikret Alić, i mbjetuar i luftës në Bosnjë, dëshiron që politikanët i kthehen ndërtimit të shtetit.
Do të ishte më mirë të ndërtonim rrugë, fabrika e jo të mendojmë për konflikt të ri e të kemi eshtra të zhdukurve në përpyje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi të dielën se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 14 raste të reja të infektuarve me koronavirusin e ri. Shifra bazohet në 1823 mostra testuara. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 6 pacientë. Raste aktive aktualisht janë 428. Prej shpërthimit pandemisë në mars vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar afër 170.000 raste të infektimit, prej tyre 2.980 persona kanë vdekur. Në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë po vazhdon të jetë një situatë e brishtë e sigurisë pasi migrantët sërish kanë provuar që me forcë të kalojnë në territorin e Bashkimit Evropian. Polonia njoftoi të dielën se më shumë se 200 migrantë kanë tentuar të kalojnë me forcë kufirin. Ata kanë mbetur bllokuar në Acar dhe pa kushte elementare të jetesës. Minsku po përballet me sanksione të reja për krizën e rritje në kufirin lindor të bllokut. Rrohet kufitare polake kanë regjistruar 223 përpjekje për të kaluar ilegalisht kufirin, shkroi ky mekanizëm i sigurisë në rrjetin social Twitter. Policia tha se ka përdorur forcë për zmbrapsur migrantët. Një migrant ka hedhur gur në drejtin policisë dhe ka dëmtuar helmetin e një pjesëtari të forcave të sigurisë, tha policia. Në Bullgari të dielën po mbahen zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale, të cilat pritet të japin fund një krize politike që ka zgjatur disa muaj. Bullgarët presin formimin e një qeverie e cila do të trajtojë pandeminë, krizën energjetike dhe korrupsionin. Në bazë të hulumtimeve, asnjë parti nuk pritet fitojë një shumicë parlamentare dhe si rrjedhoi bisedimet për koalicione të mundshme, pritet janë të vështira dhe një parlament thellësisht të ndarë. Nga të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian, Bullgaria llogaritet ke shkallën më të lartë të varfërisë, ndërsa ka pasur kritika dhe për lirinë e medjave. Bojko Borisov, i cili ishte kryeministër për më shumë se një dekadë, dha dorëheqjen muajin prill pas se protestave kundër korrupsionit dhe partisë së tij të qendrës së djathtë të qytetarët për zhvillimin evropian të Bullgarisë. Kjo çoi në mbajtjen e dy palëzgjedhjeve parlamentare në prill dhe korrik sondazhet e opinionit sugjerojnë se partia e Borisovit do të jetë partia që do të fitojë më shumë vende në asamblen kombëtare me 240 vende. Një nga sondazhet përfundimtare të opinionit para votimit i kryer me 11 nëntor tha se partia e tij do të fitojë 24.1% të mbështetjes midis votuesve të mundshëm. Shtetet e Bashkuara dhe njëherë kanë shprehur shqetësime për presionin e vazhdueshëm ushtarak, diplomatik dhe ekonomik të Kinës kundër Tajvanit. Disa ditë para samitit virtual të presidentit amerikan Joe Biden dhe udhëhecit kinez Xi Jinping. Zëdhënës si departamentit shtetit të SBA-s Ned Price tha në një deklaratë më 13 nëntor se sekretari shtetit Antony Blinken foli një ditë më parë me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. A i shtoj se Blinken i ka shprehur ministrit kinez shqetësimin, sa i takon presionit vazhdueshëm ushtarak kinez ndaj Tajvanit duke theksuar interesin afatgjatë SBA-s për paqen dhe stabilitetin në rajon. Shtetet e Bashkuara për me sekretarit Blinken i kanë kërkuar Kinës që të angazhohet në dialog thelpsor për zgjidhur mas marveshjet në mënyrë pashësore në përputhje me dëshirat dhe interesat më të mira të njerëzve në Tajvan. Djali diktatorit të ndjerë libian Muammar Gaddafi njoftoi dielën se do të kandidoj për zgjedhjet presidenciale të vendit muajin e ardhshëm, tha agjencia zgjedhore e Libisë. Seif al-Islam Gaddafi dorëzoi dokumentet e tij të kandidaturës në qytetin jugor Saba. Në vitin 2011, djali Gaddafit u kap nga luftëtarët pas një kryengritje popullore, e cila rrëzoi baban e tij nga pushteti pas më shumë se 40 vitesh.
Në meshen e së djeles në Bazilikën e Shën Pietrit, ku morën pjesë 2000 njerëz të varfër, Papa Francesku bëri apel kundër asaj që ai e quajti indiferencë në rritje ndaj të varfërve. Papa Francesku dënoi shoqëritë të cilat sipas tij tregojnë indiferencë ndaj të varfërve, shpesh duke i gjykuar në vend që të ndihmojnë. Papa Francesku, që nga zgjedhja e tij më 2013, ka bërë thirrje në vazhdimsi për treguar vëmendje ndaj grupeve të marginalizuara të shoqërisë përfshirë të varfrit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.